Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτή το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρω. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντος σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, σήμερα σκέφτηκα με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα να πούμε για το πιο μεγάλο κακό. Ο κόσμος κακό ονομάζει μια αρρώστια, μια αποτυχία, μια οικονομική κρίση, όπως καλή ώρα έχουμε τώρα, έτσι μας λένε τουλάχιστον. Μια καταστροφή οικολογική, ξέρω εγώ, ένα σεισμό, ένα τυφώνα ή ακόμα και ένα θάνατο. Αυτά όλα για τον κόσμο και για τον άνθρωπο που σκέφτεται με το πνεύμα του κόσμου είναι κακό. Αλλά άρα γι' αυτό είναι το αληθινό κακό. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί. Είναι όντως κακά αυτά τα πράγματα? Και αν είναι κακά ο Θεός που τα δίνει, είναι κακός επομένως? Αν δούμε στο βάθος, θα δούμε ότι όλα αυτά δεν είναι κακά. Και ουσιαστικά το κακό είναι μόνο ένα. Και είναι βέβαια πολύ μεγάλο και είναι και πολύ ζημιογόνο. Καταρχήν, πριν πούμε ποιο είναι αυτό το πολύ μεγάλο κακό και το μοναδικό κακό, να πούμε ότι οντολογικά, δηλαδή πραγματικά, δεν υπάρχει κακό. Ο Θεός δηλαδή δεν δημιούργησε το κακό. Ο Θεός δημιούργησε μόνο το καλό και όλα όσα έφτιαξε ο Θεός είναι καλά. Ιδού πάντα καλά λίαν, πολύ καλά μάλιστα, είναι όλα. Και τα είδε ο Θεός ότι είναι όλα πάρα πολύ καλά. Επομένως, πώς υπάρχει το κακό, αν υπάρχει? Δεν υπάρχει σαν ουσία, σαν οντότητα. Ούτε υπάρχει αυτό που λένε κάποιοι φιλόσοφοι διαρχία, δηλαδή υπάρχουν δύο αρχές στον κόσμο, όπως λένε η Ανατολική, το γιν και το γιάνγκ, το καλό και το κακό, τα οποία αντιμάχονται. Αυτά είναι ψέματα, δεν ισχύουν. Δεν υπάρχει το κακό ως ουσία, ως οντότητα δηλαδή. Αλλά πώς υπάρχει τότε? Υπάρχει στην προαίρεσή μας, υπάρχει στη θέλησή μας. Και ουσιαστικά, όπως λένε οι Άγιοι μας, είναι η απουσία του καλού το κακό. Εκεί όπου λείπει το καλό, αυτό είναι το κακό. Όπως το σκοτάδι δεν υπάρχει σαν σκοτάδι, σαν ουσία. Εκείνο που υπάρχει είναι το φως. Όταν απουσιάζει το φως, αυτό είναι το σκοτάδι. Έτσι λοιπόν, όταν απουσιάζει το καλό, και το μόνο καλό και το αληθινό καλό είναι ο Θεός και οι ενέργειες του Θεού, τότε υπάρχει το κακό. Αλλά θα πει κανείς, υπάρχει κάπου τόπος που να μην υπάρχει ο Θεός? Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Τότε τι γίνεται? Πού υπάρχει τέλος πάντων αυτό το κακό? Υπάρχει μόνο εκεί που εμείς θέλουμε. Δηλαδή στο γεγονός ότι δεν θέλουμε τον Θεό και λέμε όχι στον Θεό. Και αυτό είναι το κακό. Γιατί εκεί ο Θεός πράγματι αποχωρεί. Όταν του λέμε δεν σε θέλω, Και αυτό είναι το κακό. Είναι δηλαδή μια κίνηση της θέλησής μας αντίθετη στο Θεό. Και αυτό ξέρετε τώρα πόσο μεγάλο κακό είναι. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, αλλά αυτό θα μελετήσουμε σήμερα. Αυτό το μεγάλο κακό που με μία λέξη στην Εκκλησία μας το λέμε και το ξέρετε όλοι, αμαρτία. Τι επομένως μέγεθος θα λέγαμε έχει μια αμαρτία? Είναι μικρό κακό, είναι κάτι ας πούμε πουσιώδες, είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε έτσι σχετικά άφοβα θα έλεγα. Έτσι μοιάζει πάντως, γιατί όλοι μας κάπως έτσι την κάνουμε την αμαρτία. Σαν να είναι κάτι πολύ μικρό, πολύ λίγο. Σχεδόν σαν να μην τρέχει τίποτα. Είναι όμως έτσι πράγματι? Ή υπάρχουν και διακρίσεις, υπάρχουν μεγάλες και μικρές αμαρτίες. Υπάρχουν θανάσιμες και μη θανάσιμες. Υπάρχουν άραγε. Να το πούμε από την αρχή, δεν υπάρχουν. Αυτή η διάκριση είναι της Δύσεως, δηλαδή της αιρετικής Εκκλησίας των αιρετικών. Για την Ορθοδοξία όλες οι αμαρτίες είναι θανάσιμες, δηλαδή οδηγούν στον θάνατο, στην κόλαση, και μία αμαρτία μόνο είναι αρκετή για να πας στην κόλαση. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, αν όλα τα τηρήσετε και πτέσετε σε ένα μόνο, είναι σαν να μην τηρήσετε τίποτα. Και βεβαίως είστε άξιοι της αιώνιας κόλασης, όπως και ένας που δεν έχει τηρήσει τίποτα, έτσι και εσύ που δεν τήρησες μόνο το ένα. Δεν πρέπει να θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερο από τον άλλο που δεν έχει τηρήσει τίποτα. Αλλά τότε τι γίνεται? Δεν υπάρχει έλεος και σωτηρία? Βεβαίως υπάρχει, και αυτή είναι η μετάνοια, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Και τότε η θανάσιμη αμαρτία γίνεται αθανάσιμη. Έτσι, γίνεται συγχωρητέα, γίνεται κάτι που ας το πούμε ποτίζει και λιπαίνει το δέντρο της μετάνοιας. Και μπορείς να καρποφορήσεις μέσα από την πτώση σου και τη συντριβή σου μια πολύ μεγάλη αρετή που λέγεται ταπεινοφροσύνη. Λέγεται μετάνοια και ταπεινοφροσύνη. Και μπορεί να κερδίζεις μέσα από τις αμαρτίες σου. Όχι βεβαίως να κάνεις κόπημα τις αμαρτίες για να αποκτάς ταπεινοφροσύνη, αλλά αν από αδυναμία και από απροσεξία και από αμέλεια έκανες αμαρτίες, μην απελπίζεσαι, μην απογοητεύεσαι, μετάνιωσε. Και στο εξής μην ξαναμαρτάνεις. Ποιο είναι λοιπόν το βάρος της αμαρτίας? Πόσο βάρος έχει μια αμαρτία? Μπορούμε να την αξιολογήσουμε. Για να δούμε τι είναι η αμαρτία και πόσο βάρος έχει, θα δούμε τρία πράγματα. Πρώτον, ποιο είναι το πρόσωπο που ζημιώνεται από την αμαρτία που κάνουμε. Για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι το κακό που κάνουμε. Και θα δούμε έπειτα ποιο είναι το πρόσωπο που βλάπτει. Ποια είναι δηλαδή η δική μας κατάσταση. Γιατί εμείς που βλάπτουμε, που βλάπτουμε τον Θεό, δηλαδή είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Θα δούμε επομένως μετά ποιοι είμαστε εμείς και τι παθαίνουμε όταν αμαρτάνουμε. Και τρίτον να δούμε και αυτή καθεαυτή την αμαρτία, τι είναι και τι βλάβη έχει μέσα της. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Το βάρος μιας ύβρεως, γιατί αυτό είναι η αμαρτία, είναι μια ύβρις, μια βρισιά δηλαδή στον Θεό, μια αποστροφή του Θεού, μια περιφρόνηση του Θεού, μια προσπάθεια να πληγώσουμε τον Θεό αν θέλετε, μια απαξίωση του Θεού. Το βάρος λοιπόν αυτής της ύβρης υπολογίζεται από το σε ποιον απευθύνεται. Σκέψου λοιπόν αγαπητέ, πως εκείνος που βλάπτεται από την ύβρη μιας αμαρτίας είναι ο Θεός. Δεν είναι ένας άνθρωπος, ένα δημιουργήμα, ένα κτίσμα, αλλά είναι ο άπειρος και αιώνιος και παντοδύναμος και πανάγαθος και πάνσοφος Δημιουργός. Λέει ο Απόστολος Παύλος, με την παράβαση του νόμου τον Θεό ατιμάζεις. Και ποιος είναι ο Θεός? Είναι ένας δεσπότης υπερβολικά αγαθός σε σένα. και στον εαυτό του. Είναι η αυτοαγαθότης. Είναι η αυτοαγάπη. Γιατί τι καλό μπορείς να πάρεις χωρίς αυτόν. Τη στιγμή που χωρίς αυτόν είναι αδύνατο να είσαι τέλειος στον κόσμο. Είναι αδύνατο να έχεις οτιδήποτε. Τίποτα δεν είναι. Δεν είσαι και δεν έχεις χωρίς τον Θεό. Εσύ λοιπόν αμαρτάνοντας έβρισες τον ποιητή σου, έβρισες τον δημιουργό σου, του οποίου χωρίς την εύση δεν μπορείς να γεννηθείς ποτέ. Δεν θα ήταν δυνατό να γεννηθείς. Ο Θεός συγκατένευσε και γεννήθηκες. Έβρισες τον προνοητή σου και φύλακά σου. Ο Θεός προνοεί συνεχώς, φροντίζει για σένα και σε φυλάει. Και χωρίς την πρόνοιά του και τη βοήθειά του, δεν θα μπορούσες να μείνεις στον κόσμο ούτε μια στιγμή, να συνεχίζεις δηλαδή να υπάρχεις. Αυτή που μιλάγαμε και άλλη φορά, η λεγόμενη συντήρηση του κόσμου. Γιατί δεν είναι αρκετό να φτιάξεις κάτι, πρέπει και να το συντηρήσεις, να συνεχίσει να υπάρχει αυτό που έκανες. Και όλη αυτή η συνέχιση της ύπαρξής μας πάλι στον Θεό οφείλεται. Βλασφήμισες λοιπόν και έβρισες και αυτόν που προνοεί για σένα, που σε συντηρεί στην ύπαρξη και σε βοηθά. Ακόμα, έβρισες και πρόσβαλες τον λυτρωτή σου, ο οποίος όχι μόνο σε έπλασε, όχι μόνο σε συντηρεί, αλλά και σε αναπλάθει και σε αναγεννά και δεν δίστασε και θάνατο επονίδιστο να υποστεί για σένα και με τους πόνους του σου αγόρασε μια ευτυχία στον παράδεισο. Και χωρίς αυτόν τον λυτρωτή θα είχες χαθεί για πάντα. Γιατί βεβαίως είμαστε δούλοι του διαβόλου. Όλη η ανθρωπότητα. Μέχρι τη στιγμή που έπαθε ο Χριστός μας επάνω στο Σταυρό και διέριξε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας, όπως λέμε στα τροπάρια, έσκησε το χαρτί που έγραφε ότι είμαστε δούλοι του διαβόλου. Και από εκεί και μετά είμαστε ελεύθεροι και μπορούμε να γινόμαστε δούλοι Ιησού Χριστού. Έβρισες λοιπόν τον λυτρωτή σου και έβρισες έναν δεσπότη τόσο αγαθό στον εαυτό του, τόσο καλό δηλαδή αυτόν καθεαυτόν, που δεν υπάρχει πιο καλός από αυτόν, που αν υποθέσουμε ότι οι δαίμονες κάτω στον Άδη, οι οποίοι τον μισούν πάρα πολύ, αν αυτοί λοιπόν ήταν δυνατό να τον δουν έστω και μια φορά καθαρά και ακατάληπτα, να φύγει λίγο το σκοτάδι που έχουν δηλαδή και να τον βλέπανε τον Θεό καθαρά, οι δαίμονες, τότε ο καθένας από αυτούς θα αναγκαζόταν να τον αγαπήσει πολύ περισσότερο από ότι τον μίσησαν όλοι μαζί μέχρι εκείνη την ώρα. Αλλά και αυτοί οι ταλέποροι, επειδή έχουν αγκαλιάσει το κακό, είναι σκοτισμένοι και δεν βλέπουν τον Θεό όπως είναι. Κάνει εδώ ο Άγιος μια υπόθεση. Πες ότι φεύγει για μια στιγμή το σκοτάδι, λέει, από τους δαίμονες. Λοιπόν, αυτοί θα γινόντουσαν λάτρεις του Θεού, αν έστω και μια στιγμή βλέπαν τον Θεό όπως είναι, το τι αγάπη έχει. Και αν η αγάπη τους αυτή προς τον Θεό τους προκαλούσε μια νέα κόλαση, θα την δεχόντουσαν ο καθένας από αυτούς με μεγάλη χαρά. Μόνο και μόνο για να τον αγαπήσουν ακόμα περισσότερο και να μην του δώσουν στενοχώρια. Ομολογώντας μεγαλόφωνα ότι όλες αυτές οι αποδείξεις της αγάπης αυτής προς αυτόν δεν είναι τίποτα όταν συγκρίνεται με την αξία που έχει αυτός καθεαυτός ο Θεός και το πόσο αξίζει να αγαπάτε πάντοτε και από όλους. Δηλαδή, λέει ο Άγιος με λίγα λόγια, και οι δαίμονες ακόμα, αν μπορούσαν να δουν έστω μια στιγμή την αγαθότητα του Θεού, θα ήταν έτοιμοι να ξαναπάνε στην κόλαση, αφού θα τους το έλεγε ο Θεός. Από αγάπη στον Θεό, για να μην τον στενοχωρήσουν. Και λέει και ο μακαριστός ο πατήρ Υποφίλιος ότι, άμα μου πει ο Θεός να πάω στην κόλαση, θα πάω στην κόλαση. Γιατί δεν ήθελε να στενοχωρήσει τον Χριστό. Σου λέει, έστω εκεί δεν θα στενοχωρήσει τον Χριστό. Τον έχω στενοχωρήσει τόσες φορές. Και όμως είναι τόσο καλός και αγαθός. Αν με στείλει στην κόλαση, θα πάω στην κόλαση. Γιατί είχε ακριβώς δει αυτός ο Άγιος Γέροντας τι σημαίνει η αγαθότητα του Θεού. Τι αγαθό δεσπότη έχουμε. Λοιπόν, αυτός είναι εκείνος ο αυθέντης Θεός που εσύ λείπησες αμαρτάνοντας. Ή για να το πω καθαρότερα, είναι εκείνο το «ον» που είναι άπειρα τελειότερο και υψηλότερο από όλους τους δικούς σου διαλογισμούς και από τους διαλογισμούς όλων μαζί των Αγίων Αγγέλων. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να συλλάβουμε το τι αγαθός είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι ακατάληπτος, απερινόητος, απερίγραπτος. Λέμε ο Θεός είναι αγάπη, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Ποιο είναι το μέγεθος της αγάπης του Θεού. Αχ, και εσύ μπορείς, σύντροφέ μου, συναμαρτωλέ, να πιστεύσεις αυτά που είπα με θεία πίστη και να μην πεθάνεις από τη λύπη σου. Επειδή αντί να αγαπήσεις αυτή την τόση άπειρη αγαθότητα, εσύ τη μίστησες σαν να ήταν ο μεγαλύτερός σου εχθρός και δημιούργησες έναν μόνιμο χωρισμό από αυτήν, όπως φωνάζει παραπονετικά και ο ίδιος. Μου ανταπέδωσαν κακά αντί για καλά και μίσος αντί της αγαπήσεώς μου. Και το λέει ο Δαβίδ 1000 χρόνια προ Χριστού. Και ουσιαστικά είναι το Άγιο Πνεύμα που το λέει, ο Χριστός που το λέει. Αυτό κάνουμε. Ανταποδίδουμε κακό στο καλό που μας κάνει ο Θεός και μίσος αντί στην αγάπη Του. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν έμεινε σε σένα κανένας τρόπος για να ανταποδώσεις την αγάπη του Θεού και να εξαλείψεις το έγκλημά σου, τώρα τουλάχιστον που σου έδωσε ο Κύριος χρόνο μετανοίας, μίσησε τις αμαρτίες σου σαν το χειρότερο από όλα τα κακά, γιατί αυτές εναντιώνονται σε Αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Ευχαρίστησέ Τον για τη μεγάλη Του υπομονή που έδειξε τόσο καιρό. Ομολόγησε μπροστά σε όλους τους Αγίους την φρικτή επιβουλή που έκανες κατά του Θεού, γιατί έγινες σχεδόν σαν άλλος διάβολος, σύντροφος εκείνου κατά το φταίξιμο, παρά το γεγονός ότι είσαι εκατότερός του ως προς την φύση. Βεβαίωσε για τις αποφάσεις που πήρες, ότι δηλαδή θα προτιμήσεις να πεθάνεις 1000 φορές παρά να αμαρτήσεις θανάσιμα άλλη μια φορά και να χωριστείς για πάντα από τον Θεό. Και παρακάλεσέ Τον να δείξει την αγαθότητά Του σε σένα με το να αλλάξει τελείως την καρδιά σου και να σε διαφυλάτει ολόκληρο για τον εαυτό Του. Λέει ο προφήτης Ισαΐας, εκείνοι που υπομένουν τον Κύριο ανανεώνουν τη δύναμή Του, ανακαινίζονται και η δύναμη του Θεού ανακαινίζεται μέσα τους και τους ξεκαινουργώνει. Ας συναισθανθούμε λοιπόν, αδελφοί μου, ποιον προσβάλαμε με την αμαρτία που κάνουμε. Προσβάλαμε αυτόν τον αγαθότατο δεσπότη και Κύριό μας. Και γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο κακό η αμαρτία. Πάρα πολύ μεγάλο κακό. Γιατί προσβάλλουμε τον αγαθότατον Θεό. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Είναι πολύ μεγάλο κακό η αμαρτία και για τα αποτελέσματα που έχει σε σένα, ο οποίος αμαρτάνεις. Αυτός που βλάπτει τον Θεό με την αμαρτία δεν είναι άλλος, είσαι εσύ ο ίδιος. Και για να καταλάβεις πώς είναι η αχριότητά σου, η αθλειότητά σου και η άθλια κατάσταση στην οποία έχεις περιπέσει τώρα, σκέψου πρώτον για το σώμα σου, το οποίο τώρα μετά την αμαρτία είναι πλέον σαν ένα δοχείο γεμάτο από καθαρσίες. Και πριν από λίγο ήταν ευτελέστερο και από ένα κουνούπι. Και διότι ήταν ένα τίποτα και μετά από λίγο καιρό πάλι θα γίνει τροφή για τα σκουλίκια. Και μια βρωμιά και λάσπη και δυσοδεία. Ήσουν που ήσουν ένα τίποτα, έκανες και την αμαρτία και αυτό το δοχείο που είσαι το γέμισες και με ακαθαρσία. Σκέψου δεύτερον και την ψυχή σου, εκτός από το σώμα σου, η οποία είναι γεμάτη από άγνοια, από σκοτάδι, δεν ξέρεις τον Θεό, δεν έχεις εμπειρία του Θεού, αυτό σημαίνει άγνοια. Είναι γεμάτη από αδυναμία, από κακία, από αφροσύνη και πονηρία. Σκέψου την ψυχή σου που πολεμείται από αναρρύθμιτους εχθρούς, ορατούς και αόρατους, και έλκεται από τόσους πειρασμούς για να πέσει, που σύρεται προς τα κάτω από τα τόσα άτακτα και παράλογα πάθη. Σκέψου ότι κρέμεται πάνω από την άβυσσο όλων των αμαρτιών και όλων των τιμωριών, στα οποία θα είχες πέσει σε κάθε στιγμή, αν ο ίδιος ο Θεός που έβρισες με τις αμαρτίες σου δεν σε συγκρατούσε με τη χάρη Του. Παρόλο που αμαρτάνουμε και βρίζουμε τον Θεό, ο Θεός πάλι μας συγκρατεί. Δεν μας αφήνει αχαλήνοτα να τρέξουμε τον κατήφορο και να πάμε στην αιώνια, ας πούμε, κατά δίκη. Προσπαθεί να μας σταματήσει, τόση είναι η αγαθότητα και η αγάπη του Θεού. Ενώ εμείς τον φτύνουμε, τον βρίζουμε, τον απαξιώνουμε, εκείνος συνεχίζει να μας αγαπάει και προσπαθεί να μας συμμαζέψει. Σκέψου λοιπόν τρίτον την κακή και πονηρή σου διάθεση με την οποία χρησιμοποίησες και τις αισθήσεις του σώματός σου και τις δυνάμεις της ψυχής σου. Τα χρησιμοποίησες όλα αυτά σαν όργανα για να αμαρτάνεις. Και δεν φάνηκες σε τίποτα καλός παρά μόνο στο να καταστρέφεσαι με τα κακά και να σκοτώνεις τον ίδιο τον εαυτό σου. Γιατί η αμαρτία ουσιαστικά είναι μια αυτοκαταστροφή, μια αυτοκτονία. Είναι όπως στην ιατρική υπάρχουν κάποιες αρρώστιες που τις λένε αυτοάνωσα νοσήματα. Είναι αρρώστιες που επιτίθεται ο οργανισμός στον ίδιο του τον οργανισμό, στις ίδιες τους δυσάρκειες. Επιτίθεται ο άνθρωπος φτιάχνοντας αυτά τα λεγόμενα αντισώματα. Λοιπόν, έτσι είναι και η αμαρτία. Μια αυτοκαταστροφή, μια αυτοκτονία, σωματική και ψυχική. Αν αυτά που είπαμε δεν είναι αρκετά για να σε κάνουν να καταλάβεις την αχριότητα και την ευτέλειά σου, σκέψου τότε τι είσαι εσύ συγκρινόμενος με όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στον κόσμο. Αν ακόμα λέει δεν το συνειδητοποιήσεις, κάνε μια σύγκριση του εαυτού σου με όλους τους άλλους. Τι είσαι συγκρινόμενος με όλους τους ανθρώπους που έζησαν πριν από σένα. Και τι είσαι συγκρινόμενος με όλους εκείνους τους ανθρώπους που πρόκειται να γεννηθούν μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Τι είσαι συγκρινόμενος με όλους τους αγγέλους του ουρανού. Σκέψου, ποιος θα ήθελε να σε ξέρει και να σε ξεχωρίζει ανάμεσα σε τόσο αμέτρητο πλήθος. Εκεί νομίζουν ότι όλοι αυτούς κοιτάνε, όλοι αυτούς παρακολουθούν. Σιγά το πράγμα. Ποιος θέλει να σε ξέρει, νομίζεις. Ποιος θα σε θυμάται μετά από 50 χρόνια. Και τι είσαι μέσα στα δισεκατομμύρια αυτά όλα των ανθρώπων που γεννήθηκαν ή που πρόκειται να γεννηθούν. Και πολύ περισσότερο τι είσαι συγκρινόμενος με τους αγγέλους. Το άπειρο πλήθος που δοξολογεί συνεχώς τον Θεό και έχει αυτή την άπειρη καθαρότητα. Ποιος μπορεί να κρατήσει λογαριασμό για σένα. Ή τι θα έλειπε από αυτό το αναρρύθμιτο πλήθος εάν εσύ έλειπες από αυτό. Έτσι που θεωρείς τον εαυτό σου και κάτι σπουδαίο. Ένας λιγότερο από τα 7,5 δισεκατομμύρια πόσα έχει ο κόσμος τώρα. Τίποτα. Βέβαια, θα έλειπε ένα μόριο από τη δημιουργία, το οποίο και αυτό δεν είναι καν δικό σου, αλλά είναι του Θεού. Σκέψου λοιπόν τι είσαι εσύ συγκρινόμενος με όλα τα κτίσματα που μπορεί ο Θεός να κάνει με την άπειρη παντοδυναμία Του. Και πράγματι σήμερα που οι αστρονόμοι μας λένε για το σύμπαν που ακόμα το εξερεύνουν και πράγματι μένουμε έκπληκτοι για το μέγεθος, για το πλήθος των αστέρων και λοιπά, των γαλαξιών. Και τι είναι ο άνθρωπος μπροστά σε όλο αυτό το άπειρο πλήθος. Ένα μόριο σκόνης. Και πάλι πολλοί λέμε. Και αν λείψει αυτός ο άνθρωπος, ουσιαστικά είναι σαν να μην λείπει τίποτα. Τίποτα δεν θα έλειπε αν έλειπες εσύ. Όλα αυτά, όλο το πλήθος των κτισμάτων που υπάρχουν, αλλά και όλο το πλήθος των κτισμάτων που θα μπορούσαν να φτιαχτούν από τον Θεό, όλα αυτά συγκρινόμενα με τον Θεό είναι ένας κόκκος άμμου και ακόμα λιγότερο. Γι' αυτό λέει ο προφήτης Ισαΐας, όλα τα έθνη είναι σαν ένα τίποτα μπροστά σου, τα λογαριάζεις σαν μηδέν. Εσύ λοιπόν που είσαι λιγότερο από ένα μόριο της δημιουργίας και αυτό το λίγο είναι που έχεις ανάμεσα σε όλα τα χτίσματα, το έχεις λόγω της χάριτος του Θεού. Εσύ λοιπόν, λέω, τόλμησες να απομακρυνθείς από το θεϊκό το θέλημα προκειμένου να ζεις σύμφωνα με τις επιθυμίες σου. Θα πεις, ο Θεός μου το έδωσε αυτό το δικαίωμα. Μάλιστα, το έδωσε. Και γι' αυτό ο άνθρωπος είναι μικρός αλλά και μεγάλος. Είναι ένα μόριο, αλλά ένα μόριο που μπορεί να πει όχι στο τρισμέγιστο Θεό. Εσύ λοιπόν τόλμησες και το έκανες. Εσύ που πριν λίγο ήσουν ένα τίποτα, παρόργησες έναν Θεό αιώνιο που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει για πάντα. Τόλμησες να τα βάλεις με τον παντοδύναμο Θεό. Εσύ που έχεις ανάγκη ακόμα και από την πνοή, εσύ που αναπνέεις, κινήθηκες σε πόλεμο εναντίον του δεσπότου όλου του κόσμου. Εσύ που είσαι ολόκληρος μία σύνθεση της Θείας Ελεημοσύνης, αποστράφηκες και απέβαλες τη φιλία του μόνου υψίστου Θεού. Ενώ τον έχεις τόσο ανάγκη, ενώ χωρίς αυτόν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να συνεχίζεις να υπάρχεις. Κι όμως τολμάς και τα βάζεις μαζί του. Τι θράσος. Αδελφέ μου, θαύμασε ο ουρανός γι' αυτό, γι' αυτή σου τη διαγωγή δηλαδή, και έφερξε πάρα πολύ, λέει ο Κύριος με τον προφήτη Ιερεμία. Τώρα σε παρακαλώ, να μου πεις εσύ, έτσι πρέπει να κάνει κάποιος απέναντι σε έναν Θεό που είναι άπειρος και ευεργέτης, να κάνει έτσι ένα κτίσμα του τόσο ταλέπορο και τόσο πολύ ευεργετημένο από αυτόν? Αχ αγαπητέ, και πώς τόλμησες να κάνεις τόσο κακό? Γιατί παρακινήθηκες να το κάνεις? Μήπως εξαιτίας κάποιες μεγάλης σου ανάγκης ή για κανένα μεγάλο σου κέρδος? Γιατί τα έβαλες με τον Θεό? Όχι βέβαια, αλλά για πράγματα μηδαμινά, για πράγματα τυποτένια και πολύ συχαμερά, για πράγματα πλανεμένα, τα οποία τώρα δεν υπάρχουν στον κόσμο πια, αλλά χάθηκαν και εξαφανίστηκαν σαν την πρωινή δροσιά, όπως είπε ο Ιώβ. Έτσι είναι, αδερφοί μου, τα αγαθά που σμαστάζει ο διάβολος. Πού είναι αυτά τα αγαθά που έταξε ο διάβολος στην Εύα? Της είπε, θα γίνει σαν Θεός. Πούντο. Έγινε σαν Θεός, την κορόιδεψε, την εξαπάτησε. Πού είναι τα αγαθά που απέλευσε και ο Αδάμ από την παρακοή του, τη συμφώνηση με την Εύα που έκανε? Τίποτα. Όλα ήταν μια απάτη. Χάθηκαν σαν την πρωινή δροσιά. Κι όμως για αυτά τα ψευτοαγαθά που σου τάζει ο πονηρός, καταφρονείς τον δεσπότη σου. Προτίμησες καλύτερα από τον δεσπότη σου τον Πανάγαθο αυτόν τον σαπισμένο πυλό, από το αμέτρητο πέλαγος της τελειότητας που είναι ο Θεός, προτίμησες τη ματαιότητα και το θάνατο της αμαρτίας. Άραγε τι να είπαν και πώς να θρύνησαν οι άγγελοι για αυτό που έκανες. Όπως γράφει πάλι ο προφήτης Ισαΐας, αγγελιοφόροι θα αποσταλούν κλαίοντας πικρά. Θρυνούν οι άγγελοι, αδελφοί μου, κάθε φορά που αμαρτάνουμε. Και πόσο πάλι θα χάρει και ο διάβολος και όλοι οι δαίμονες όταν σε είδαν ότι έγινες σύντροφός τους κατά την πονηρία. Λέει πάλι στον Ιώβ, προκαλεί χαρά στα κτίνη που βρίσκονται εκεί. Η χαρά του διαβόλου, να ξέρετε, είναι να αμαρτάνουμε. Είναι η τροφή του. Και πολύ του αρέσουμε όταν αμαρτάνουμε. Και τώρα, ποια άβυσσος θα μπορεί να βρεθεί τόσο βαθιά, ώστε να μπορεί να συγκριθεί με τη δική σου αχριότητα? Έως πότε λοιπόν, αδελφέ, έως πότε θα παραπλανά ο διάβολος την καρδιά σου και θα σε βυθίζει στην αμαρτία? Έλα στον εαυτό σου και γνώρισε πώς κατάντησες με τις αμαρτίες που έκανες. ποιος ήσουνα, πώς πλάστηκες από τον Θεό και πώς έχεις καταντήσει τώρα. Και αποστρέψου τις αμαρτίες και μη σταματήσεις ποτέ να τις μισείς και να τις απεχθάνεσαι. Ομολόγησε μπροστά στον Θεό ότι είσαι άξιος μυρίων κολάσεων και αποφάσισε να θέλεις να πεθάνεις 1000 φορές παρά να επιστρέψεις πλέον στην αμαρτία. Πράγματι, αυτό, αδερφοί μου, σημαίνει μετάνοια. Αν θέλετε, ένα βασικό συστατικό της μετάνοιας είναι αυτό. Ποιο δηλαδή? Το να λες, καλύτερα να πεθάνω 1000 φορές παρά να ξανακάνω αυτή την ίδια αμαρτία. Και με τέτοιο λογισμό θα πρέπει να εξομολογούμαστε. Αλλά άραγε πόσοι έχουν αυτό το λογισμό? Πολύ λίγοι, θα έλεγα. Γι' αυτό και δεν διορθωνόμαστε. Και όχι να πεθάνουμε δεν θέλουμε, αλλά πολύ εύκολα υποχωρούμε στην αμαρτία. Για να μην στενοχωρήσουμε τάχατες κάποιον, αλλά ουσιαστικά για να μην χάσουμε την καλή γνώμη των άλλων, από μια υποταγή στην καινοδοξία λέμε ψέματα και μύρια άλλα κακά, στα οποία τόσο εύκολα υποχωρούμε. Και έρχεται και η άλλη σκέψη που σου λέει, εντάξει, αφού θα εξομολογηθείς, δεν πειράζει, κάντα. Και σφάζεσαι και συνεχίζει να σφάζεσαι με τη σκέψη ότι αφού θα πας στο νοσοκομείο, δεν πειράζει, να σφαχτείς ακόμα μερικές φορές. Αυτό όμως δεν είναι λογική του Θεού, αυτή είναι λογική του διαβόλου. Και μπορεί να μην προλάβεις να πας καν στο νοσοκομείο και να πεθάνεις από την αιμορραγία. Λέει ο μακάριος Αυγουστίνος, όταν κάνουμε τα αγαθά, χαίρονται οι άγγελοι και λυπούνται οι δαίμονες. Όταν όμως πέφτουμε από το αγαθό, γινόμαστε αίτιοι χαράς και ειδονείς για τον διάβολο και στερούμε τους αγγέλους τη δική τους χαρά. Γιατί χαίρονται αυτοί όταν κάποιος αμαρτωλός μετανοεί. Τι θα κάνουν όμως για έναν δίκαιο που εγκαταλείπει τη μετάνοια? Προσέξτε, αδελφοί μου, κάναμε κάποια καλά βήματα, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Ή και τελειώσεις, λέει στην ακολουθία της μοναχικής κουράς. Αν βρεθείτε καμιά φορά σε μοναστήρι που έχει κουρά μοναχών και μπορείτε να μείνετε, να μείνετε, να την ακούσετε. Είναι πολύ ωραία ακολουθία. Και τι λέει εκεί? Πολύ καλό, λέει, δρόμο διάλεξες, αδερφέ ή αδερφή, που γίνεσαι μοναχός ή μοναχή. Αλλή και τελειώσεις. Αν φτάσεις και στο τέρμα. Το ίδιο πρέπει να λέει και ο κάθε χριστιανός που μετανοεί και πάει και εξομολογείται. Πολύ καλό δρόμο άρχισες, αδερφέ μου και αδερφή μου, αλλά ή και τελειώσεις. Γιατί πολλοί αρχίζουν καλά και μένουν στη μέση του δρόμου. Ή μένουν στο ξεκίνημα, ούτε καν προχωράνε μέχρι τη μέση. Και τα παρατάνε πολύ εύκολα. Και σου λέει, εντάξει, εξομολογήθηκα. Ναι. Αλλά τώρα τι κάνεις? Και πόσο λύπη δίνουμε στους αγγέλους όταν αφήνουμε τη μετάνοια, η οποία είναι μια πράξη ζωής, μια συνεχής κατάσταση διαβίου μέχρι τέλους της ζωής μας, μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας, χρειαζόμαστε τη μετάνοια και την συγχώρεση και την εξήτηση της συγχώρεσης των αμαρτιών μας. Αυτό το λογισμό λοιπόν πρέπει να έχουμε όταν μετανοούμε. 1000 φορές καλύτερα να πεθάνω παρά να ξανακάνω την ίδια αμαρτία. Παρακάλεσε θερμά τον Κύριο που θέλησε με το ίδιο του το αίμα να θανατώσει την αμαρτία, να μην παραχωρήσει ποτέ να τη δεχθεί στην καρδιά σου και να κάνει την καρδιά σου σπήλαιο ληστών από εκεί που τώρα είναι οίκος Θεού και ιερό προσευχής. Ας προσέξουμε, αδελφοί μου, τώρα μπορεί ίσως να πηγαίνουμε κάπως καλά. Ναι, και να το βλέπεις, να το αισθάνεσαι. Αλλά μην καυχηθείς, μην περηφανευτείς. Γιατί ο κίνδυνος είναι δίπλα σου. Είναι μέσα σου. Και πολύ εύκολα μπορεί να αφήσεις τη μετάνοια. Και έχουμε μεγάλους Αγίους που κατρακύλησαν φοβερά και πέσαν σε μεγάλες θανάσιμες αμαρτίες. Και έχουμε και Αγίους ασκητές οι οποίοι απέτυχαν ικτρά. Γιατί ακριβώς δεν κράτησαν αυτή τη μετάνοια μέχρι τέλους. Ο οίκος μου θα είναι οίκος προσευχής. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών, είπε ο Χριστός μας στους εμπόρους. Και ξέρετε, αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα για όλους μας. Δεν είναι μόνο για τους λαϊκούς, και για τους κληρικούς είναι. Νομίζετε όλοι αυτοί οι μεγάλοι κληρικοί που κατήντησαν να είναι αιρετικοί ή να πέσουν στις αμαρτίες, ότι ήταν έτσι από την αρχή? Όχι. Πολλοί από αυτούς ξεκίνησαν πολύ καλά. Ήταν πολύ καλά παιδιά, σαν διάκονοι ας πούμε, ή σαν πρώτο μικρή ιερής, ας το πούμε, νεαρή ιερής. Αν δεν προσέξουν όμως και οι κληρικοί, έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και πέφτουν και αυτοί στην αμαρτία και στο βούλιαγμα αυτό του θανάτου του πνευματικού. Και λες πώς έγινε αυτός τώρα να είναι δεσπότης και να είναι έτσι, ή πατριάρχης και να είναι έτσι. Γιατί ακριβώς δεν πρόσεξε την ψυχή του, την πορεία, την πνευματική. Ξεκινάμε λοιπόν καλά πολλές φορές, αλλά δεν φτάνει αυτό. Ή και τελειώσεις. Σκέψου επίσης, αδερφέ μου, και το τρίτο. Τι είναι η αμαρτία αυτή καθεαυτή και τι ζημιά έχει μέσα της. Σκέψου τη μεγάλη λύπη που προξενείς στον Θεό όταν κάνεις μια θανάσιμη αμαρτία. Και είπαμε όλες οι αμαρτίες είναι θανάσιμες όταν δεν μετανοούμε για αυτές. Σου λέει δεν κάνω μικρά πράγματα, Πάτερ, κουτσομπολεύω κλπ. Δεν είναι μικρό. Δεν είναι καθόλου μικρό. Γιατί? Γιατί σας είπα, αν δεν μετανιώσεις ειλικρινά και αυτό θα σε πάει στην κόλαση. Τι λέει ο Χριστός μας, αν πεις βλάκα τον αδερφό σου, είσαι ένοχος για την κόλαση. Μα θα πεις ένα βλάκα, είπα, είναι κακό αυτό. Τι είναι. Ο άλλος δεν είναι εικόνα του Χριστού. Πώς μπορείς να πεις έτσι τον Χριστό? Γιατί όταν μιλάμε στον αδερφό μας, τον Χριστό μιλάμε. Και πώς μετά, αν πεις έτσι τον Χριστό, έχεις να πει έτσι να πας στον παράδεισο. Πώς να πας. Να λοιπόν, που τα μικρά δεν είναι μικρά. Σκέψου λοιπόν την πολύ φρικτή ύβρη που είναι η αμαρτία και την μεγάλη καταφρόνηση την οποία κρύβει και τη μεγάλη σκληρότητα που δείχνεις μπροστά στον Θεό όταν αμαρτάνεις. Η αμαρτία είναι μια μεγάλη σκληρότητα μπροστά στον Θεό της αγάπης και είναι φοβερό να είσαι σκληρός απέναντι στον Θεό. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, είναι αυτό που είπε ο Κύριος στον Σαύλο, σκληρόν σύ προς κέντρα λακτίζειν. Είσαι σκληρός στον Θεό, πας να κλωτσίσεις τον Θεό, τα καρφιά κλωτσάς με γυμνά πόδια, εσύ πληγώνεσαι. Αυτή η μεγάλη καταφρόνηση που κάνεις στον Θεό τη στιγμή που πρόκειται να αμαρτήσεις είναι κάτι που εσένα πληγώνει πάρα πολύ και είναι σαν να στέκεται ο Θεός από το ένα μέρος και να σε διατάζει να μην αμαρτήσεις και από το άλλο στέκεται η θέλησή σου και η κακή σου διάθεση. Και εσύ τώρα είσαι ανάμεσα στα δυο και καλείσαι να διαλέξεις. Αμαρτάνοντας λοιπόν, τι κάνεις? Προτιμάς το δικό σου θέλημα καλύτερα από τον Θεό και φαίνεσαι σαν να του λες, φύγε από μένα. Δεν σε θέλω. Δεν θέλω να σε ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω τον νόμο σου και τις εντολές σου. Έχετε δει ανθρώπους που να σου λένε δεν θέλω να μου πεις για τον Θεό? Υπάρχουν δυστυχώς. Και νέα παιδιά και μικρά παιδιά δεν θέλω να ακούσω, σου λέει. Γιατί? Γιατί έχει αγαπήσει το θέλημά του. Αυτό είναι η φοβερή σκληρότητα απέναντι στον Θεό της αγάπης. Και βέβαια δεν πληγώνεται ο Θεός ποτέ. Ο Θεός είναι απαθής. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα στον Θεό. Εσύ παθαίνεις από όλη αυτή τη σκληρότητα που δείχνεις. Εσύ κόβεις τις ρίζες σου ουσιαστικά. Είναι σαν να κόβεις τις φλέβες της καρδιάς σου, η οποία καρδιά είναι η ρίζα όλης της ύπαρξής μας. Έτσι τρέφει όλο το είναι μας η καρδιά. Παίρνεις και κόβεις τις φλέβες σου εκεί της καρδιάς. Αυτό είναι, γιατί η ρίζα μας είναι ο Θεός. Εσύ έφτιαξες τον εαυτό σου. Εσύ τρέφεις τον εαυτό σου. Και το είναι και το εφ είναι και το συνεχώς είναι, όλα αυτά είναι του Θεού, δεν είναι δικά σου. Και αν συνεχίζεις να υπάρχεις, πάλι από το Θεό είναι. Όταν τα βάζεις λοιπόν με το Θεό, τα βάζεις με τη ρίζα της ύπαρξής σου. Και αυτό σημαίνει θάνατος. Αμαρτάνοντας λοιπόν τον Θεό, είναι σαν να λες στον Θεό, φύγε από μένα. Δεν θέλω να ξέρω το θέλημά σου, όπως λέει στον Ιώβ. Και προτίμησες έτσι να παρακούσεις τον πλάστη σου, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσεις την κακή σου επιθυμία. Και βλέπετε πως κλειδώνει η θέλησή μας. Λέμε κλειδώνει το μυαλό μας, αλλά το μυαλό μας κατευθύνεται από τη θέλησή μας. Και είναι λάθος αυτό που λένε πολλοί άνθρωποι. Δεν μπορώ, λέει. Δεν μπορώ, πάτερ, αυτά που λες είναι πολύ δύσκολα. Όλα μου το λένε. Ιδίως οι μεγάλοι άνθρωποι. Οι μεγάλοι άνθρωποι. Και πολύ στενοχωριέμαι όταν τα ακούω. Αυτά που λες, πάτερ, δεν γίνονται. Μου το λένε πολλές φορές. Δεν ξέρω αν το λέτε και όπως και εσείς κάποιοι. Και αυτό είναι λάθος. Το σωστό που πρέπει να πεις είναι ότι δεν θέλουμε, πάτερ, να τα κάνουμε. Όχι, δεν μπορούμε, δεν θέλουμε. Γιατί δεν θέλουμε, γιατί δεν θέλουμε. Μας έχει δώσει ο Θεός το δικαίωμα αυτό, να μην θέλουμε τον Θεό και τις εντολές Του. Γιατί αν δεν μπορούσαμε, τότε ο Θεός θα ήταν άκαρδος, θα ήταν άσπλαχνος. Έτσι, θα ήταν ένας Θεός σαδιστής. Είναι και βλάσιμο και μόνο να το πούμε. Που θέλει να μας βασανίζει, δίνοντάς μας εντολές που δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε. Αυτό λέμε στον Θεό. Όταν μιλάμε για τον νόμο Του και από κάτω λέει, ναι, δεν γίνεται αυτό, πάτερ. Γιατί άλλαξε ο κόσμος, σου λέει. Εύκολες οι προφάσεις. Αν άλλαζε ο κόσμος, θα άλλαζε και ο Θεός. Δεν έχει αλλάξει ο κόσμος ουσιαστικά. Δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε αλλάξει, να ξέρετε. Οι ίδιοι είμαστε οντολογικά. Από τότε που μας έβλασε ο Θεός. Και γι' αυτό και ο νόμος του Θεού μένει στον αιώνα. Και οι προδιαγραφές μας είναι οι ίδιες. Και αν δεν λειτουργήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, δηλαδή σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας, μας περιμένει αυτός ο αιώνιος θάνατος. Ο λεγόμενος αθάνατος θάνατος. Κι όμως εμείς συνεχίζουμε να λέμε στον Θεό, δεν σε θέλω. Και ενώ ο Θεός ο ίδιος σε πρόσταξε και συνεχώς σε προστάζει με όλη Του την εξουσία να μην αμαρτάνεις και σε φοβερίζει με όλη Του την παντοδυναμία ότι θα σε κολλάσει, προσέξτε, όχι για να σε τρομοκρατήσει, αλλά για να μην σε κολλάσει. Γι' αυτό ο Θεός μας τα λέει όλα αυτά. Η αγάπη Του, η άπειρη, μας αποκάλυψε ότι υπάρχει κόλαση. Θα μπορούσε κάλλιστα να μην μας το αποκαλύψει. Να μας την έχει στημένη, συγγνώμη για την έκφραση. Να σου λέει, τέτοιοι είστε. Τόσο αχάριστοι είστε. Σας τα έδωσα όλα και εσείς. Τώρα δείτε θα σας περιμένει από πίσω. Και να μην μας το πει. Αλλά ακριβώς μας το λέει γιατί δεν θέλει να πάμε εκεί πέρα. Γι' αυτό. Γι' αυτό το είπε και στους προκατακλυσμικούς ανθρώπους, ότι σας περιμένει κατακλυσμός. Έβαλε τον Νόε, τον Άγιο Νόε, 100 χρόνια πριν τον κατακλυσμό να φτιάνει ένα καράβι πάνω στο βουνό. Για 100 χρόνια. Και να τους μιλάει και να τους λέει, μετανοήστε. Έρχεται κατακλυσμός, θα πνιγούμε όλοι. Σταματήστε τις αμαρτίες. Τίποτα αυτοί. Κοροϊδεύανε τον Νόε. Έτσι και εμείς σήμερα. Κοροϊδεύουμε τους ιερείς μας, τους πνευματικούς μας, τους επισκόπους μας. Και σου λέει, πάλι τα ίδια μας λέει, πάλι κήρυγμα μας κάνει. Και δεν μετανοούμε. Ενώ ο Θεός λοιπόν μας προειδοποιεί και μολονότι μας έχει προσκαλέσει εξαιτίας της αγαθότητάς Του στην απόλαυση της βασιλείας Του, εμείς Τον περιφρονούμε και αποφασίζουμε ότι είναι καλύτερα να κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς παρά να υπακούσουμε στην εντολή της ύψης της μεγαλειότητας του Θεού, ο οποίος με παράπονο λέει με το στόμα του προφήτη Ζεκίλ, με ξέχασες και με αρνήθηκες, το λέει στον Αδάμ και στον κάθε Αδάμ που είμαστε όλοι μας. Γιατί όπως αγαπάει το πρώτο πλάσμα του, τον Αδάμ, έτσι αγαπάει τον καθένα μας. Η θανάσιμη αμαρτία δείχνει και μια μεγάλη σκληρότητα εναντίον του Θεού, εκτός από την ακραία περιφρόνηση που την αναλύσαμε προηγουμένως, είναι και μια μεγάλη σκληρότητα η αμαρτία. Γιατί αποβλέπει κατευθείαν στο να κάνει τον Θεό να ιδιάσει και στο να ταράξει την άπειρη εκείνη ειρήνη και ευτυχία Του, αν είναι δυνατόν. Ταλέπορε άνθρωποι, να ταράξεις την άπειρη ειρήνη του Θεού και να τον κινήσει σε οργή, αν είναι δυνατόν. Αυτή την άπειρη ηρεμία και αν είναι δυνατόν να τον φθείρει και να φθείρει και την ίδια την ουσία του Θεού. Επειδή καθώς η αρετή έχει τέτοια δύναμη και καλοσύνη που αν ο Θεός δεν είχε εκφύσεως αυτά τα καλά που έχει θα μπορούσε η αρετή από μόνη της να του τα δώσει, αντίστοιχα και η θανάσιμη αμαρτία που είναι ακριβώς το αντίθετο της αρετής έχει τόση σκληρότητα και κακία που αν ήταν δυνατόν να μπορούσε να στερηθεί ο Θεός τα φυσικά καλά που έχει η αμαρτία θα μπορούσε να τα στερήσει. Όπως κάποιος ανόητος κάποτε είχε πάρει τη Θεία Κοινωνία και πήρε ένα όπλο να την πυροβολήσει, ας πούμε. Νόμιζε ότι σκοτώνει το Θεό έτσι. Ταλέπορε άνθρωπε. Τι είναι όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι μπορεί να τα βάλεις με τον Θεό. Γι' αυτό το λόγο ο ίδιος ο Θεός παραπονείται σε πολλά σημεία με το στόμα του προφήτη Ιερεμία για τη σκληρότητα που του έδειξαν οι ανυπόδακτοι Ιουδαίοι. Έδειξαν ισχυρογνωμοσύνη και δεν υπάκουσαν στις εντολές μου. Γι' αυτό λοιπόν σκέψου τώρα, σύν αμαρτωλέ, αδερφέ μου, τι έκανες όταν αμάρτανες. Εσύ έκανες τον Θεό όλο το κακό που θα μπορούσε να κάνει ένα κτίσμα. Δηλαδή, τον παράκουσες, τον καταφρόνησες, του έδειξες μια άπειρη σκληρότητα και προκάλεσες την οργή του. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι εξουδένωσες και διεύθυρες το είναι του όσο μπορούσες για την αμαρτία σου. Μολονότι και αυτός λόγος της μεγάλης του τελειότητας δεν στάθηκε χωρητικός αυτής της διαφθοράς σου. Δηλαδή τελικά δεν έπαθε τίποτα ο Θεός. Αλλά εσύ αυτό προσπάθησες, να βλάψεις τον Θεό. Και όλοι αυτοί βλέπετε οι σατανιστές και οι σατανοκρατούμενοι άνθρωποι, όταν βλαστημούν τον Θεό, ουσιαστικά αυτό εκφράζουν. Τη διάθεση να βλάψουν τον Θεό. Αν ήταν δυνατόν, αν μπορούσαν να τον γκρεμίσουν και να τον θανατώσουν ακόμα. Υπήρχε και μια θεολογία που λεγόταν η θεολογία του θανάτου του Θεού. Ανόητε άνθρωποι, μπορείς να σκοτώσεις τον Θεό. Εσύ σκοτώνεσαι. Εσύ λοιπόν, παρόλο που ξέρεις ότι ο Θεός δεν μπορεί να βλαφτεί από σένα, χρησιμοποίησες αυτή τη φρικτή επιβολή με την οποία έφτασες σε τέτοια κατάσταση την οποία ο Θεός πάντα θα την απεχθάνεται και ποτέ δεν θα συμβεί ή να μη θέλει να τη βλέπει ή να μην τη βδελίσετε ή να μην την πολεμά με όλες τις αμέτρητες τελειότητες. Γιατί ο Θεός που είναι ο φύση αγαθός είναι και τελείως αντίθετος με το κακό και την αμαρτία. Και ποτέ δεν μπορεί να συμπλέψει ο Θεός με το κακό και με την αμαρτία. Σήμερα εμείς οι άνθρωποι οι ανόητοι προσπαθούμε να το κάνουμε και αυτό. Να βάλουμε και τον Θεό υπηρέτη του κακού δηλαδή. Και να το βάλουμε μαζί με τον διάβολο στο ίδιο τραπέζι αν είναι δυνατόν. Αλλά ανόητος. Εμείς βλαπτόμαστε από όλη αυτή την κατάσταση και την βλασφημία. Και λοιπόν, αν ο Θεός απεχθάνεται και μισεί τόσο πολύ την αμαρτία, που αν δεν τη μισούσε δεν θα ήταν Θεός, γιατί εσύ να μην την μισείς και να μην την αποστρέφεσαι? Πιστεύω, αδελφοί μου, από αυτά που είπαμε, καταλάβαμε λίγο τι σημαίνει αμαρτία και τι μεγάλο κακό είναι και πόσο πρέπει να το μισήσουμε αυτό το κακό, το οποίο ευτυχώς δεν είναι στην ουσία μας, αλλά είναι στην προαίρεσή μας. Είναι στη θέλησή μας. Και γι' αυτό και μπορεί να θεραπευτεί. Και αρκεί να αλλάξουμε θελήματα. Γι' αυτό σου λέει ο Χριστός μας, έλα μαζί μου, θέλεις να έρθεις μαζί μου, πρέπει να απαρνηθείς τα θελήματά σου. Γιατί είναι όλα διεστραμμένα. Όλη η προαίρεσή μας, όλη η θέλησή μας είναι άρρωστη. Και όλο θέλουμε το κακό. Όλα όσα θέλουμε είναι λάθος. Όλες οι επιθυμίες που έχουμε είναι αμαρτωλές και κακές. Και σου λέει ο Χριστός, έλα σε μένα αφού απαρνηθείς τον εαυτό σου. Αλλιώς δεν μπορείς να έρθεις σε μένα. Ψέματα λες ότι είσαι μαζί μου, αν δεν έχεις αρνηθεί τα θελήματά σου. Γιατί τα θελήματα αυτά είναι η αμαρτία. Μέσα στο θέλημά μας κρύβεται η αμαρτία. Μίσησε λοιπόν την αμαρτία. Μην τη θεωρείς μικρό κακό. Πρέπει να τη φοβάσαι σαν τον μεγαλύτερό σου εχθρό. Να τη μισείς και να την αποστρέφεσαι. Γιατί δεν αποφεύγεις σαν τη φωτιά τις κακές συναναστροφές και τα αίτια που σε κάνουν πάλι να πέσεις στην αμαρτία? Γιατί ναι, μεν αυτό παθαίνουμε, αδερφοί μου. Πολλές φορές λέμε ναι, μετανοώ. Αλλά δεν μετανοούμε για τα προκαταρκτικά της αμαρτίας. Μισούμε μεν το τελικό, την πτώση, την αηδία της αμαρτίας, αλλά δεν μισούμε τα προ της αμαρτίας, τον αραβώνα δηλαδή, και μετά λες δεν γίνεται να μην αμαρτάνω. Βέβαια δεν γίνεται, διότι πλέον έχεις κλείσει τον εαυτό σου σε αυτό το κλειό της αμαρτίας με τον αραβώνα που έχεις κάνει. Πριν κάνεις οποιοδήποτε αμαρτία, έχεις κάνει κάποια πράγματα που επίσης είναι αμαρτία, αλλά δεν τα θεωρείς και τόσο αμαρτία. Και όμως αυτά είναι που σε δεσμεύουν στο κλειό και σε οδηγούν και στην τελική πτώση. Κόψε λοιπόν τις κακές συναστροφές. Κόψε τις κακές συνήθειες. Κόψε την απροσεξία στις αισθήσεις σου. Για να κόψεις και τις άλλες αμαρτίες που έρχονται μετά από αυτά. Δεν γνωρίζεις ότι όποιος αγαπάει τον κίνδυνο τελικά πέφτει σε αυτόν? Όταν παίζεις δηλαδή, συγγνώμη, ερωτοτροπείς με το κακό, ότι τελικά θα πέσεις. Γι' αυτό είχε πολύ δίκιο ένας ενάρετος επίσκοπος που έλεγε ότι αν έβλεπε από το ένα μέρος ανοιχτή την πόρτα της κόλασης και από το άλλο μια θανάσιμη αμαρτία, θα προτιμούσε καλύτερα να ρηχτεί στην κόλαση παρά να πέσει στην αμαρτία. Τόσο μεγάλο κακό είναι η αμαρτία. Γιατί λοιπόν τόσο πολύ το αψηφάς? Και αναφέρεται στο βίο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής ότι και μόνο που άκουγε το όνομα μιας αμαρτίας άρχισε να τρέμει από το κεφάλι μέχρι τα πόδια και έπεφτε κάτω στο χώμα σαν πεθαμένη. Και έλεγε πως δεν μπορούσε να καταλάβει ποτέ πως τολμάει ο άνθρωπος να αμαρτήσει θανάσιμα και να πικράνει τόσο πολύ τον Θεό. Μόνο με το όνομα που άκουγε η Αγία αυτή έπεφτε κάτω. Γι' αυτό ούτε και τα ονόματα ακόμα δεν πρέπει να λέμε, ξέρετε αδερφοί μου, των αμαρτιών. Γιατί και το όνομα σου θυμίζει την αμαρτία. Λοιπόν, πολύ περισσότερο δεν πρέπει να τολμάς ούτε κατά διάνοια να σκέφτεσαι να αμαρτήσεις. Σύνερθε λοιπόν, αγαπητέ μου αδερφέ, και ταπεινώσου αρκετά για τις αμαρτίες σου. Επιθύμησε να έχεις ένα πέλαγος δακρύων για να κλάψεις άξια και όπως πρέπει για τις αμαρτίες που έκανες απέναντι στον Κύριο. Ζήτησε του χίλιες φορές να σου δώσει μετάνοια και συγχώρηση και παρακάλεσε τον καλύτερα να σου πάρει την ζωή παρά να παραχωρήσει να αμαρτήσεις θανάσιμα και να καταφρονήσεις ή να σκληρύνεις για άλλη μια φορά τη θεϊκή του μεγαλειότητα. Βλέπετε, και από τη ζωή μας ακόμα ανώτερο είναι το να μην αμαρτάνουμε. Και αν βλέπεις ότι δεν μπορείς να μην αμαρτήσεις, πες Θεέ μου πάρε με. Καλύτερα να με πάρεις παρά να αμαρτήσω. Γιατί όσοι καταφρονούν τον Θεό θα χαθούν, λέει στις παροιμίες. Οι δρόμοι των καταφρονητών οδηγούν στην απώλεια. Και όσοι είναι σκληροί απέναντί του, όλοι θα εξαφανιστούν. Δεν χωράει σκληράδα και σκληρότητα απέναντι στον Θεό. Είπαμε, ποιος είσαι άνθρωπε, σκέψου ποιος είσαι. Ένα μόριο σκόνη στο άπειρο σύμπαν. Και αυτό το μόριο πάλι δεν είναι δικό σου, του Θεού είναι. Λοιπόν, τι τα βάζεις με το Δημιουργό σου? Αυτά ήθελα να πούμε σήμερα, αδελφοί, για το μέγεθος της αμαρτίας και να το πάρουμε στα σοβαρά και να μισήσουμε την αμαρτία, η οποία είναι το μεγαλύτερο και θα έλεγα το μοναδικό κακό. Δεν υπάρχει άλλο κακό. Όλα τα άλλα είναι ευλογίες του Θεού. Εμείς έχουμε ονομάσει κακό το μη κακό, αυτό που είναι καλό. Τις αρρώστιες και τις διάφορες δοκιμασίες που μας στέλνει ο Θεός. Και την αμαρτία την έχουμε τόσο, ας πούμε, αλαφρώσει από το βάρος, που σχεδόν σαν να μην είναι κακό, την κάνουμε σαν να μην είναι τίποτα, σαν ένα ψωμοτήρι. Και σου λέει, επήγαμε εκεί, κάναμε και ένα θάψιμο σε μερικούς, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ή τον έβρισα, σου λέει τον άλλον, τι να γίνει, έτσι είναι. Θύμωσα, τον έβρισα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έτσι είναι το λεξιλόγιο μας σήμερα, σου λέει. Αμαρτάνουμε ασύστολα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αλλά μόνοι μας κάβουμε το λάκκο μας. Γιατί είδατε τι λέει ο Χριστός μας. Απ' τα λόγια σου λέει θα σε κρίνω. Εδώ μόνο λόγια λέμε. Εδώ κάνουμε και πράξεις φοβερές και τρομερές. Λοιπόν, να συναισθανθούμε, αδελφοί μου, τι σημαίνει αμαρτία, ποιο είναι το βάρος της, από το γεγονός ότι τα βάζουμε με τον ίδιο τον Θεό και από το γεγονός ότι και εμείς οι ίδιοι βρωμιζόμαστε με μια βρωμιά η οποία μας βυθίζει στον Άδη. Και θα έπρεπε καλύτερα να προτιμούσαμε να πεθάνουμε παρά να αμαρτήσουμε έστω και μια φορά μπροστά στον Θεό. Αν υπάρχει κάτι, μπορούμε να μιλήσουμε για λίγο. Πολύ ευχαριστώ. Αν έχετε κάποια ερώτηση. Την άλλη φορά, υπάρχει κάτι, λέγε. Νομίζω το ακούσατε τι είπε και να το πω και εγώ με τα λόγια των πατέρων. Νους αφιστάμενος του Θεού ή κτηνότης ή δαιμονιώτης γίνεται. Όταν ο νους μας φεύγει από τον Θεό γίνεται ή κτηνός ο άνθρωπος, κτηνώδης, ζωώδης δηλαδή, και κυλιάται σαν τους χείρους στη λάσπη των σαρκικών ειδωλών, ή δαιμονιώδης σαν τους δαίμονες και μάχεται με τους ανθρώπους και τσακώνεται και θυμώνει και οργίζεται. Λοιπόν, διαλέξτε και πάρτε. Ένα από τα δύο θα είμαστε. Ή ζώα θα είμαστε ή δαίμονες ή θεοί. Θεοί κατά χάρη. Μπορεί να είσαι Θεός κατά χάρη. Και να λάμπεις από την ειρήνη και τη χάρη και τη χαρά του Θεού εδώ και τώρα. Από εμάς εξαρτάται, αδερφοί μου. Από το πού θα είναι ο νους μας, από το ποιον θα αγαπήσουμε. Ουσιαστικά το ερώτημα το θεμελιώδες στον άνθρωπο, ξέρετε, είναι ένα. Και σε αυτό πρέπει να απαντήσει. Με ποιον θέλω να είμαι. Με τον Χριστό ή με τον Αντίχριστο. Δεν έχει άλλο. Και η κρίση αυτή είναι τελικά. Τι θα μας κρίνει, η πίστη μας θα μας κρίνει. Ποιον πίστεψες, ποιον εμπιστεύτηκες δηλαδή, ποιον ακολούθησες. Η πίστη μας θα μας κρίνει. Και η πίστη φανερώνεται φυσικά με τα έργα. Γιατί αν εμπιστεύεσαι τον Χριστό θα κάνεις αυτό που λέει ο Χριστός. Μα θα πεις όλοι κάνουν το αντίθετο, ας τα κάνουν. Εγώ τον Χριστό διάλεξα να πιστέψω. Η στοιχειώδη συνέπεια με τον εαυτό μου απαιτεί αυτό το πράγμα, να συμμορφωθώ με αυτό που λέει ο Χριστός. Και έτσι προχωράμε. Και έτσι σωζόμαστε, αδελφοί μου. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσαν την κληρονομία σου. Φυλάτων διά τους σταυρούς σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός μαζί μας.